Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, jūs be abejo esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui. Apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kaip aš ką tik esu trumpai aprašęs. Skaitydami galite įsitikinti, kad aš suvokiu Kristaus paslaptį, kuri ankstyvesniems žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams. Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, priklauso bendram kūnui ir drauge laukia pažado Kristuje Jėzuje iš Evangelijos. Aš tapau Evangelijos tarnas, Dievo malonės dovana, kuri man buvo duota jo galybės veikimu. Man visų šventųjų mažiausiajam atiteko malonė skelbti pagonėms nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi įsipildyti šita paslaptis. Nuo amžių uždengta Dieve visų dalykų kūrėjyje, kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriopa Dievo išmintis. Tai atitinka amžinai nutarimą, padarytą mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Jį tikėdami, mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie Tėvo. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Džiaugdamiesi emsite vandenį iš versmių išganingų. Džiaugdamiesi emsite vandenį iš versmių išganingų. Štai mane gelbėja Dievas, juo pasikliausiu ir nedrebėsiu. Viešpats mano jėga ir stiprybė, jis mane išgelbėjo. Džiaugdamiesi emsite vandenį iš versmių išganingų. Džiaugdamiesi emsite vandenį iš versmių išganingų. Dėkokite viešpačiui, šaukitės jo vardo, skelbkite toms didingus jo darbus, aukštinkite jo kilnų į vardą. Džiaugdamiesi emsite vandenį iš versmių išganingų. Šlovinkite viešpatį, nuostabių darbų jis padarė, tegul visa žemė tai žino, džiūgauki krikštauki Zijone, didis tavyje Izraelio šventasis. Džiaugdamiesi emsite vandenį iš versmių išganingų. Aleluja, 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 aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tuomet Petras paklausė: Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums, ar visiems? Viešpats atsakė: koks užvaizdas, tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti vadovauti šeiminai ir savo metu ją maitinti. Laimingas tarnas, kuris sugrįžę šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visos nusavybės. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats savo: mano šeimininkas neskuba grįžti, ir ims mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nemanyti nemano. Šeimininkas jį žiauriai nubaus ir jam teks neištikimųjų likimas. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Girdėjote Viešpaties žodį. Susėskit trumpam. Mėly Kristuje, kiekvienas iš mūsų turi protą, kiekvienam iš mūsų gerasis Viešpats suteikia galimybę kritiškai vertinti tai, kas vyksta šiame pasaulyje, ir tai, kas vyksta Jėzaus Kristaus bažnyčioje. Ir Dievui už tai tebūnie šlovė. Tam būtent buvo skirtas tas sinodas, kuriame mes dalyvaujame. Labai gaila, kad tas sinodas galbūt nepasiekė to tikslo, kuriam jis buvo paskelbtas, kadangi dauguma tikinčiųjų taip ir liko nuo šalyje, o mes dvasiškai vėl susijėmėm iniciatyvą vien į savo rankas, vėl pradėjome daugiausiai kalbėti ir už mūsų kalbų praktiškai mažai girdėjosi tų tikinčiųjų, kurios norėjo išgirsti visą bažnyčią ir kuriems ypatingą balsą suteikė tas sinodas. Bet štai žvelgdami į tą vakarų bažnyčią, žvelgdami į tai, kas vyksta toje bažnyčioje, gal net labai nusiminė dėl to, kad vakaruose parduodamos yra bažnyčios, uždaromos tos bažnyčios, naikinamos parapijos, mes tarsi klausėme, kame čia priežastis, ar priežastis tik tame, kad bažnyčioje yra tiek daug amoralumo tarp dvasiškių, kad kažkur kažkas yra kaltinamas pedofilija, kad dar kažkur išlenda kažkokios dvasiškių nuodėmės. Mėly Kristuje, greičiausiai ne tame priežastis tų bažnyčių ištuštėjimo, ir netame priežastys, kad žmonės taip pasitraukia nuo bažnyčios. Juk negalime to sakyti, kad žmonės pasitraukė nuo Dievo, nes kada kalbamės net ir su tais, kurie neeina į bažnyčią ir nedalyvauja šventuose mišiuose, gal net nepriima reguliariai sakramentų, jie kalba apie tikėjimą. Jie mums sako, kad aš savo širdyje turiu Dievą ir aš meldžiuosi, aš kalbuosi su Dievu. Tad galbūt net nevalia mums sakyti, kad štai jie negarbina Dievo taip, kaip mes jiems sakome. Taip, yra tie bendri principai evangeliniai, kurie yra paskelbti Jėzaus Kristaus, bet atkreipkite dėmesį, tarp tų evangelinių principų, pavyzdžiui, nėra tų bažnyčios įsakymų, ne, kadangi tai susiformavo kur kas vėliau. Ir todėl kiekvienas žmogus gali pretenduoti ir tapti išganimo dalyviu ir būti išganytu, tai kaip ir rašė šventasis Paulius apaštalas laiške Efeziečiams. Bet pagrindinė priežastis, mano manimo, aišku, ta nuomonė gali būti subjektyvi. Kodėl tiek daug žmonių pasišalino iš bažnyčios, tai pirma, kad tu į bažnyčią negirdi tų žmonių balso. Antra, kad gyvenimas tapo labai patogus. Atkreipkite dėmesį, kad labiausiai pasišalina žmonės iš bažnyčių kuriose valstybėse. Tuose, kurios yra labai ekonomiškai išsivystę. Štai kada tas patogumas tiesiog sunaikina žmonių širdyje tikėjimą. Žmogus staiga pradeda tikėti tuo, kad aš asmeniškai galiu sukurti rojų. Štai šiandien mes Evangelijoje girdėjome, kada Viešpats įspėjo savo mokinius, kad jie lauktų, kada šeimininkas sugrįžt ir neleistų įsilaužti vagiui į savo namus, šventasis Petras klausė Jėzaus: Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tu mums ar visiems? Šventajam Petrui atrodo, kad jis yra pakankamai jau žinantis Viešpaties Jėzaus Kristaus mokymą, jam atrodo, kad jis turi jau pakankamai visokių privilegijų ir dabar tai, ką kalba Viešpats Jėzus Kristus mokiniams, tai jam neskirta yra. Mėly Kristuje, tai yra tam tikras pavojus ir mums dvasiškiams, kada mes tiek esame užsijėmę mokymų visų kitų žmonių, kad pamirštame, kad tas mokymas visų pirma yra mums patiems. Kad Jėzaus Kristaus žodis yra skelbiamas mums patiems. Dar iš vaikystės esu girdėjęs galų gale, to vadovavosi savo laiku ir fariziejai, turbūt net rašto aiškintojai, kada seni išlėkto skylė kunigai mėgdavo sakyti, ne, žiūrėk, ką darau, klausyk, ką sakau. Tai Viešpaties Jėzaus Kristaus mokymo šviesoje kaip tik yra atvirkščiai. Skelbti tai viena, daryti tai kita. Ir labiausiai veikia žmogų ne tai, ką žmogus sako, bet tai, kaip žmogus elgiasi. Ir būtent šventajam Petrui apaštalui reikėjo suvokti tai. Ir Viešpats Jėzus gana griežtai atsako į tą Petro klausimą: Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums ar visiems? Ir Jėzus Kristus pasako, kad kam daugiau duota, tam yra iš to daugiau reikalaujama. Ir štai, jeigu šventasis Petras apaštalas manė, kad jis yra ypatingai privilegijuotas, tai jam yra atsakymas. Tau daugiau duota, iš tavęs daugiau reikalaujama. Mėly Kristuje. Ir čia tas Jėzaus Kristaus pasakymas liečia ne tik tos ryties, kuri yra žmonėms matoma. Ta čia liečia ir tos ryties, kuri žmonėms yra nematoma. Nes mums labai dažnai atrodo, kad aš darau kažkokią nuodėmę, aš gyvenu amoraliai, gal net kunigas nesilaiko celibato ir tai žmonės to nemato, jie nesupranta, jie nežino. Mes neįvertinam savo tikinčiųjų, mūsų tikintieji tikrai labai daug jaučia, jeigu net nemato, tai jaučia. Ir iš to skelbėjo visos elgsenos galima suprasti, ar žmogus gyvena to, ką jis skelbia, ar ne. Ar jo žodžiai yra tik pragmatiški, ar tose žodžiuose yra širdies. Ar Jėzus Kristus yra tik jo skelbimo objektu, ar Jėzus Kristus yra jo gyvenimo prasmė. Juk paimkime šventojo apaštalo Pauliaus laiškus. Tai tuose laiškuose už kiekvieno žodžio šventojo Pauliaus apaštalo slepiasi kas? Labai artimas santykis šventojo apaštalo su Jėzumi Kristumi. Ir mums net nereikia pasakot nieko ypatingo apie šventąjį Paulių. Mes skaitome jo laiškus ir suprantame, koks gilus tas dvasinis gyvenimas buvo to žmogaus. Nes jis autoritetingai kalba apie viešpatį Jėzų Kristų. Ir jeigu jis ir pabara tikinčiuosius, tai tas barimas, jis nėra kažkoks brutalus, tame už to barimo taipogi yra meilė. Šventasis Paulius apaštalas pasakoja apie save, apie tai, koks jis buvo, kas įvyko jo gyvenime, kokią didelę malonę viešpats suteikė jam. Ir to pačiu kviečia kiekvieną žmogų į atsivertimą ir kiekvieną žmogų įtikinėja, kad išganimo malonę viešpats nori suteikti ir jam, ir jo gyvenime viešpats nori apreikšti savo gailestingumą. Juk ar ne apie tai kalbėjo viešpats Jėzus Kristus šventajai Faustinai, kada minėjo, kad tas žmogus, kuris yra daugiausiai nusidėjęs, jis yra turi labiausiai prieimą prie Dievo gailestingumo. Ir Jėzus Kristus būtent jam nori labiausiai suteikti savo gailestingumą. Jis nori apreikšti. Būtent apie tai rašo šventasis Paulius apaštalas. Jeigu mūsų skelbimas yra vien pragmatika, kurioje yra daug gražių žodžių, kuriame yra daug visokių citatų, apstų, ten visokių garsių žmonių pasisakymų. Jeigu tame skelbime yra apstų net tos pačios krikščioniškos tradicijos, ten jeigu mes kalbame, kaip gyveno Pranciškus, kaip gyveno apaštalai, kaip gyveno ten Ignotas Lajola, kaip gyveno šventoji Teresė, kaip gyveno šventoji Faustina, kaip gyveno kiti šventieji, bet to yra per maža. Kadangi Evangelijos skelbimas tai yra liudijimas, tai yra pasakojimas tuo, ką aš asmeniškai patyriau gyvenime. Juk mes tampame tos Evangelijos dalimi. Ir jeigu mūsų skelbime yra apsuko kritikos, grasinimų ir taip toliau, tai reiškia, mes taip ir nesutikome viešpaties Jėzaus Kristaus, to mylinčio ir gailestingojo. Taip ir nesupratome jo kančios ant kryžiaus esmės. Taip ir nesupratome, dėl kam Jėzus Kristus atėjo į šį pasaulį. Mes taip ir likome apaštalų iki šventosios dvasios atsiuntimo lygyje. Juk apaštalai, nors jie taipogi labai primityviai galvojo apie dangiškąją karalystę, ir jie manė apie Jėzaus Kristaus karalystę, ir jie manė, kad toje karalystėje jie turi ypatingas vietas, ir dešiniai, ir kairiai jie bus toje karalystėje. Jok jie jau buvo suplanavę toje karalystėje savo patogias vietas, galbūt jau planavo savo patogų gyvenimą toje Kristaus karalystėje. Bet štai Jėzus Kristus miršta ant kryžiaus, atsiunčia jiems šventąją dvasę, įžengus į dangų, ir toji šventoji dvasė absoliučiai viską pakeičia jų gyvenime. Ir tas pats Petras apaštalas, kuris iki šioliai yra toks, sakykime, kampuotas tame Evangelijos skelbime, tampa didžiausių Evangelijos meilės liudininku. Tas pašventasis Paulius apaštalas, kuris yra bažnyčios persekėtojas, atsiverčia, patiria Jėzaus Kristaus meilės malonę ir tampa Evangelijos nešėjų visam pasauliui, taip kaip Jėzus liepė, iki pasaulio pakraščių. Mėly Kristuje, jeigu kažkas pasakytų mums, kad aš esu mažiau pašauktas skelbti Evangeliją, kad aš turiu mažesnį prieimą prie Jėzaus Kristaus išganimo, netikėkime to. Netikėkime to, net jeigu tie žodžiai suskambėtų ir nuo sakyklos. Kadangi nuo sakyklos irgi kalba klystantys žmonės. Kadangi nuo sakyklos irgi gali kalbėti žmonės, kurie patys nėra patyrę to nuostabaus nuotykio su Jėzaus Kristaus gailestingumu ir su Jėzaus Kristaus meile. Jeigu iš skelbėjo lūpų sklinda visokie grasinimai, jeigu skelbime nėra Dievo gailestingumo, Dievo meilės, jeigu nėra Dievo ramybės, su kuria Viešpats siunčia mus į šį pasaulį, tai reiškia, tas skelbimas nėra autentiškas. Ir apie tą žmogų galime kalbėti kaip ir apie rašto aiškintojus, kurie gavo pažinimo raktą, bet patys nepažinėjo ir kitiems neleido įeiti. Kurie patys pragmatiškai priėmė Jėzų Kristų ir tos pragmatikos mokė savo Kristaus tikinčiuosius. Juk tas sinodas, kuriame mes dalyvavome, būtent tam buvo skirtas. Tik mes kažkaip visi pradėjome tame sinode ieškoti tokio minusų. Ir apie tos minusus tiek daug kalbėjome. Ir mes tomis kalbomis vėl neleidome tikintiesiems prabilti. Mes neišgirdome tikinčiųjų balso. Mes neišgirdome tų žmonių, kuriems labai reikia Jėzaus Kristaus, kurie Jėzaus Kristaus trokšta, būtent tokio, koks vaikščiojo Palestino žemėje. Tokio Kristaus, kuris pasilenkė prie kiekvieno verkiančio žmogaus, kuris labiausiai suprato tą nusidėjėlį, kuriam nebuvo svetima tai, ko žmonės gyvena, ko jie laukia, ko jie trokšta, ko jie ieško šiame gyvenime. Tad būkime tikri, kad kiekvienam iš mūsų Jėzus Kristus yra atviras. Ir Jėzus Kristus kiekvieną iš mūsų išrenka kaip po savo apaštalą ir siunčia į šį pasaulį. Siunčia į šį pasaulį skelbti Evangeliją. Nebūtinai mes turime visi kalbėti nuo sakyklų. Nebūtinai mes visi turime tapti žinomais pamokslininkai šiame pasaulyje. Nes žinokite vieną tiesą, kad nuo tų pamokslininkų mažiausiai priklauso. Daugiausiai priklauso nuo tų žmonių, kurie neskelbė Evangelijos žodžiu, bet liūdija Evangeliją savo gyvenimo. Juk ir tose vakaruose valstybėse šiandien yra labai daug išsilavinusių ir aukštai įsitvirtinusių teologų, toje pačioje Prancūzijoje, Olandijoje, Vokietijoje, kur yra kur kas daugiau išsilavinusių kunigų, teologų, pasauliečių, kurie turi prieimą prie televizijos, radio, interneto. Ir jų knygų yra apstu, dabar mes net nueikime į mūsų knygyną katedros aikštėje. Pažiūrėkime, kiek ten yra visokios literatūros. Bet tai, kad nuo to bažnyčiose žmonių nepadaugėjo, o atvirkščiai jų sumažėjo, mes darome išvadą, kad ne nuo tų teologų priklauso viskas, bet priklauso būtent nuo tų tikinčiųjų. Nuo tų tikinčiųjų, kurių bažnyčiose nėra. Nes Dievą reikia ne vien bažnyčioje. Dievo reikia šeimose, namuose. Dievo reikia žmogaus gyvenime. Juk toje bažnyčioje, į kurią mes susirinkame, toje bažnyčioje vyksta gal mažiausia mūsų gyvenimo dalis, o didžiausia gyvenimo dalis vyksta namuose, darbe, visuomenėje. Gerasis Viešpatie, suteik mums visiems drąsos, kad mes neišsigastume to, kad šiame pasaulyje bažnyčia yra nepopuliari. Kad mes neišsigastumėm, kad žmonėms tu Viešpatie Jėzau Kristau nesi populiarus. Mes, kaip ir šventasis Paulius apaštalas, norime išpažinti ir pasakyti tau, tu esi mano gyvenimo turtas, tu esi mano gyvenimo šviesa. Padėk man, kad aš to turtu mokėčiau dalinti su savo artimaisiais, kad aš mokėčiau šviesti ten, kur aš esu. Ar tai bažnyčioje, ar gatvėje, ar namuose, ar gatvėje, ar ligoninėje, ar parduotuvėje, ar darbe, ar autobuse. Tavo šviesos reikia visur ir visiems. Amen.